Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Sebelum kita lanjutkan pada poin berikutnya, ada beberapa penjelasan kosakata yang kita lewati. Di halaman 22 ada nabrah. Artinya adalah tekanan suara, intonasi. Kemudian di halaman 24 hafawah, maknanya adalah sambutan. Kemudian di halaman 25 ada tabadzul, artinya tidak punya malu. Wala tahmiluka ulfah ala tabadzul, janganlah keakraban mendorongmu untuk tidak punya malu dengan hal-hal yang jelek, yang diketahui oleh sahabat dan kawanmu. Dan wala tahmiluka al-ulfa aidan wa matanatu suhbah ala qahqaha wal isfaf wa tabadul. Isfaf artinya menjatuhkan kehormatan diri. Tabadul sama tidak punya malu. Kemudian kita lanjutkan bahasan berikutnya di halaman 26 di paragraf yang terakhir. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, "Bamin ri'ayatil masalih wa hifdzul amanah." Di antara bentuk amanah, menjadi orang yang amanah dan memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan adalah anta ja'ala likulli hatifin wadhifatahu. Hendaklah anda jadikan untuk setiap telepon fungsinya masing-masing. Artinya, janganlah anda menggunakan telepon kantor yang anda bekerja di kantor tersebut sebagai seorang pegawai atau karyawan untuk urusan pribadi anda dan untuk mengatur urusan dan perkara anda. Hadza wal aslu, inilah hukum asalnya. Ya, maka di antara berkaitan dengan adab telepon, di antara adab berkaitan dengan telepon adalah tidak boleh menggunakan HP atau telepon kantor untuk kepentingan pribadi. Demikian juga di berkaitan dengan handphone, maka sebagian kantor ada sebagian kantor yang memberikan pulsa untuk pegawainya berkaitan dengan penggunaan telepon. Maka supaya seorang itu amanah, kalau dia punya tugas semacam ini, maka adalah dia memiliki dua HP. Sehingga jelas uang kantor itu hanya dipakai untuk komunikasi yang keperluan kantor. Kalau tidak, maka nanti akan terjadi kekeliruan, itu HP pribadi ya, demikian juga dibiayai oleh kantor. Maka sebagian boleh jadi untuk kepentingan pribadi, nanti pakai uang kantor. Maka supaya seorang itu bisa hidup amanah, jika amanah maka dia perlu sendirikan punya HP tersendiri yang dibiayai oleh kantor. Hadza wal asl, inilah hukum asalnya. Walinasi fitalika ahwal, dan manusia memiliki banyak keadaan berkaitan dengan masalah ini. Dhabituha ri'ayatul aslah, yang jadi tolak ukur adalah memperhatikan mana yang paling manfaat. untuk alam apa yang detail apa yang dimaksudkan oleh penulis tentang dari kalimat yang beliau sampaikan, manusia punya berbagai keadaan dan yang dijadilah ukur pokok dalam masalah penggunaan telepon kantor adalah ri'ayatul aslah. Maka kulihat ringkasnya adalah pada dasarnya seorang yang kerja di tempat orang, maka dia tidak boleh menggunakan peralatan kantor untuk kepentingan pribadinya. Dan dalam hal ini maka dibedakan antara orang yang kerja di instansi negeri dan di instansi swasta. Ya, kalau jika kerja di instansi negeri maka tidak ada, tidak ada toleransi, tidak ada toleransi sama sekali dalam hal ini. Tapi kalau di instansi swasta milik seseorang atau beberapa orang, maka manakala pihak manajemen, pihak yang dipasrahkan oleh pemilik untuk mengatur sebaik-baiknya usaha yang berjalan, itu memberikan kelonggaran, ada aturan-aturan khusus untuk penggunaan telepon kantor untuk kepentingan pribadi, maka tidak masalah. Nah, berarti diberi kelonggaran oleh pemilik. Maka ini kalau dia adalah milik seseorang atau beberapa orang, ya kalau pemiliknya sudah mengikhlaskan, berarti tidak masalah. Kemudian berikutnya adalah poin tentang masalah penggunaan telepon milik orang lain. Maka bersungguh-sungguhlah jika Anda mampu untuk tidak menggunakan telepon milik orang lain. Maka jika Anda dipaksakan oleh keadaan, oleh kebutuhan yang ada, kebutuhan memaksa Anda untuk harus pinjam milik orang lain, fadhal, maka hati-hatilah, waspadailah menggunakan HP milik orang lain atau telepon milik orang lain kecuali setelah Anda meminta izin kepadanya dengan lembut. Dengan bahasa yang lembut. Karena kalau dengan bahasa kasar boleh jadi dibolehkan, namun dia terpaksa, maka dalam hal ini dia memberikan hartanya, kalau itu pakai SMS, pakai pulsa yang punya HP, maka dia dengan terpaksa dan tidak dengan ridho. Dan ini satu hal yang berbahaya, karena Nabi SAW mengatakan la yahillu malu bagi muslimin illa biridin illa bitibi nafsin minhu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidaklah halal harta milik seseorang, tidaklah halal untuk dimanfaatkan kecuali dengan sepenuh kerelaan hatinya, dia tidak terpaksa memberikannya. Kemudian di antara kaidah berkaitan dengan masalah pinjam HP orang atau telepon orang, janganlah engkau meminta izin untuk memakai telepon milik orang lain min qalili dzatil yadi, dari seorang yang miskin. Ya, ada orang yang punya telepon atau punya HP, kemudian adalah orang yang penghasilnya pas-pasan, sering dipinjemi, gratisan lagi mintanya. Padahal dia penghasilannya pas-pasan, ini kasihan. Maka hal yang patut dipertimbangkan adalah menghindari pinjam telepon dari orang yang miskin dan pas-pasan. Demikian pula wala min daiti nafsin, janganlah engkau pinjam telepon dari orang yang sempit jiwanya. Itu bukan orang yang Anda ketahui, dia bukanlah orang yang longgar, suka bantu orang. Jadi ada orang yang bantu orang namun dengan menggerutu. Maka dia minjemi orang sukanya namun sambil ngomel-ngomel. Ini jangan dipinjami lagi, jangan pinjam lagi kalau tahu orangnya punya sifat semacam itu. Karena orang yang dayyibin nafsin ya'khudhu wa huwa mutabarrim. Maka dia mengizinkan, namun dia sambil wajahnya adalah wajah orang yang mutabarrim, orang yang bosan, orang yang jemu. Pinjam lagi, pinjam lagi. Kemudian berikutnya adalah telepon wa ahludar dan penghuni rumah. Wa idza ta'ammal talbiqa, ada satu syair yang mengatakan, jika engkau merenungkan berbagai macam tempat, ra'aitaha, maka engkau lihat tempat tersebut, tashqa, ada tempat-tempat yang sengsara, kama tashqa rijalu, sebagaimana ada orang yang sengsara, wa tas'udu, dan ada orang yang bahagia. Maka penyair mengatakan yang namanya tempat, itu ada tempat yang merasa bahagia dengan penghuninya, dan ada tempat yang merasa sengsara, susah. Sama persis dengan manusia, ada manusia yang bahagia dan manusia yang sengsara. Sa'idun, maka satu hal yang bahagia itulah rumah yang dibawa kepemimpinan ra'in, seorang laki-laki yang bisa memimpin, alim, dan dia adalah orang yang berposisi di atas. Basirin, dan dia adalah orang yang mungkin maknanya adalah memiliki pengetahuan atau bisa melihat permasalahan dengan baik. Ghairi fadlin, bukanlah seorang kepala rumah tangga yang keras, tidak pula kasar, bukan pula seorang yang suka teriak-teriak. Namun dia adalah muwafaq. Dia adalah seorang kepala rumah tangga yang sukses bisni tadbir, karena dia adalah seorang yang bisa memanage dengan baik rumah tangganya, dan dia bisa mengontrol keluarganya, istrinya dan anaknya, dan semua orang yang di bawah kepemimpinannya dia kontrol supaya berada dalam naungan syariat yang suci. Maka di antara manajemen hati berkaitan dengan rumah, maka boleh sampaikan adanya seorang perempuan, yaitu dalam hal ini istri atau anak perempuan, tidaklah mengangkat gagang hati. Dan di pada rumah itu ada rajulun min ahliha, ada keluarga yang dari jenis kami laki-laki. Demikian juga keluarga itu dihalangi untuk melakukan fudul ittisal, komunikasi yang tidak diperlukan. Maka dia seorang pemimpin rumah tangga yang bisa mengatur bawahannya, melarang istri dan anak-anaknya untuk fudulul ittisal, komunikasi-komunikasi yang tidak perlu. Dan dia telah diajari keluarganya bagaimanakah adab menerima telepon dan bertelepon. Biasanya mengucapkan salam itu yang menghubungi, jangan yang dihubungi, yang lainnya. Dan dia nasa'a auladahu, dia tumbuhkan anak-anaknya di atas hal itu, di atas mempraktekan adab. Maka jadilah adab ini menjadi satu etika yang diwariskan kepada anak-anak. Dan miskin, satu hal yang kasihan seorang pemilik rumah al-masbuh, yang rumah tersebut seakan-akan rumah yang hilang akal, yang tidak menggunakan akal dengan baik, di mana telepon yang ada di rumah itu tersebar, dalam artian jatuh di tangan setiap orang yang mengambilnya, baik dari anak laki-laki, anak perempuan, dewasa ataupun anak kecil. Maka jika berdering jarsul hatif, nada dering HP atau telepon, maka dijadikan rebutan, diambil oleh lebih dari satu orang. Demikian juga manakala seorang perempuan di rumah itu berbicara dengan seorang yang menghubungi lewat telepon, akhirnya dia istarsalat ma'ahu, ngobrolnya atau pembicaraannya itu istarsalat ngalok ngidul, pembicaranya adalah pembicaraan yang tidak bermanfaat. Ma'ahu bersama laki-laki yang menghubung lewat telepon, seakan-akan perempuan ini bertelepon dengan ayahnya, dengan orang tuanya setelah lama tidak berjumpa. Faya lillahi kam yaqa fi dar min syara'in, maka betapa banyak yang terjadinya kejahatan-kejelekan di dalam rumah itu. Maka beliau sampaikan satu fenomena, biasanya di sebagian perempuan boleh jadi anak gadis ditelepon oleh seorang laki-laki, kemudian maka ngelantur, membicarakan hal-hal yang tidak perlu. Maka ini diantara bentuk pelanggaran syariat yang ada untuk berkaitan dengan penggunaan telepon. Allahumma lutfaka wa sattaka ya karim ya rahman ya rahim. Maka ya Allah, kasih sayangmu dan anugerah berupa engkau tutupi aib dan kekurangan kami. Wa izzat yang maha pemurah, maha pemberi dan maha penyayang. Wal muafak, dan orang yang mendapatkan taufik, orang yang sukses dalam beragama adalah orang yang ketika diingatkan dia mau ingat, jika diberitahu dia mau tahu. Maka orang yang celaka adalah orang yang jika diingatkan tidak ingat-ingat, mau diberitahu tetap enggak mau tahu. Kemudian berikutnya, poin berikutnya adalah telepon dan kantor. Nadam tu fi ta'liman, aku pernah membaca dengan cermat taklimat standar kerja amnak siril makatib wal mudara, pemegang amanah, rahasia kantor dan para direktur. Ada catatan lagi. Inilah al-mu'abbar anha yang diungkapkan atau disebut dengan bahasa mualat, bahasa bahasa baru. Al-hadis bahasa yang baru, al-mu'alat yang juga baru dilahirkan, maksudnya yaitu maksudnya baru sekretaris. Di sini kata Syekh Abu Zaid, bahasa Arab yang tepat untuk sekretaris itu adalah amna'u sitril makatib wa mudah, jadi panjang. Nah, beliau pernah membaca ketentuan petunjuk kerja untuk sekretaris dari Idaratul Barwamis Tadribiyah di satu kantor. Itu kantor program pelatihan idarah, itu artinya kantor Barwamis program Tadribiyah Nadia. Maka aku jumpai pada petunjuk kerja tersebut taklimat tawilah miswak, aturan-aturan yang sangat panjang alatnya, kasrul isar dan banyak salahnya, satu aturan-aturan yang tidak layak bagi kita orang kaum muslimin. Yuftaradu fi mas'ulina al-qudwa lil mas'ulin fil alam, tidaklah layak bagi kita kaum muslimin orang Arab yuftarad yang diharapkan bahasanya para pemimpin kita itu jadi teladan bagi para pemimpin fil alam di seluruh dunia berupa sifat tawadhu dan meninggalkan yang namanya itikhadul hajib, memiliki hajib. Hajib itu ya kalau bahasa kita protokoler. Hajib itu aslinya adalah orang yang jika kita mau ketemu dengan seorang pimpinan, maka kita harus urusan panjang dengan dia terlebih dahulu baru bisa masuk menemuinya. Namanya adalah itu hajib. Yang ini muncul di masa Daulah Umayyah atau Abbasiyah. Selama Khulafa Ar-Rasyidin tidak ada hajib. Khalifah enggak punya hajib. Terus setelah masa Khulafa Ar-Rasyidin, para khalifah, para penguasa punya hajib. Yang orang itu urusannya harus betul-betul sama dia untuk bisa menemui seorang penguasa. Maka seorang pimpinan yang tawadhu adalah yang tidak memiliki hajib. Wa ayakun al-hatib ladil mas'ul mubasharatan, sehingga beliau mengatakan yang terbaik hendaknya yang namanya telepon di kantor itu mubasharatan langsung diterima oleh al-mas'ul, diterima oleh pimpinan kantor. Demikian adabnya secara umum. Adapun pimpinan-pimpinan tertentu di mawaqi' ammah yang dia ada di posisi-posisi umum, maka tidaklah memungkinkan bagi mereka kecuali supaya telepon kantor itu harus pakai wasitah, pakai perantara, sehingga perantara ini bertugas untuk menyaring manakah telepon timpel yang penting yang perlu langsung disambungkan kepada sang pimpinan. Kemudian telepon yang penting inilah yang kemudian diberi kesempatan untuk ittisal, berkomunikasi langsung dengan pimpinan. Dan penyaring tadi bertugas untuk memalingkan, untuk menyingkirkan telepon-telepon atau komunikasi-komunikasi orang-orang yang menghubungi yang rusahiyah, yang cuma sampah saja, tidak ada manfaatnya. Atau pihak-pihak yang menghubungi yang mungkin untuk diarahkan kepada jihadin zaniyah, instansi yang lain, untuk menyelesaikan urusan mereka tanpa perlu harus rujuk bertemu atau tanpa harus ila dhalikal mas'ul berhubungan dengan sang pimpinan kantor. Wal umdah, maka yang jadi telah ukur dalam hal ini adalah ri'ayatul aslah, menimbang manakah yang paling maslahah. Namun yang jelas, jika seorang pimpinan itu semakin menjauhi ihatati nafsi bihalatin, mengelilingi tubuhnya dengan halah, dengan berbagai protokoler, makna aslinya halah itu lingkaran cahaya, tapi maksudnya apa? Berbagai macam aturan protokoler. Maka setiap jika semakin seorang pimpinan itu semakin menghindari hal-hal semacam ini, fa'aulah, maka itu yang lebih baik. Dan itulah yang lebih membahagiakan, dan itulah yang lebih yang menyebabkan si pimpinan semakin lebih sukses. Sangatlah layak jika Allah Subhanahu wa taala kemudian membimbing amalnya sehingga berada dalam koridor yang benar. Maka di sini beliau Sabiq Abu Zaid mengkritik kantor-kantor yang ketika seorang itu mau menghubungi kantor tersebut, mau ketemu pimpinannya, maka dia harus diterima oleh sekretaris terlebih dahulu. Lalu kemudian setelah di oke oleh sekretaris baru bisa komunikasi langsung dengan pimpinan. Beliau kritik semacam ini. Meskipun beliau tidak memberikan rincian, patut dibedakan antara pimpinan yang tanggung jawabnya itu sangat banyak dan pimpinan-pimpinan kantor yang tanggung jawabnya itu tergolong tidak banyak. Kalau pimpinan-pimpinan kantor yang tanggung jawabnya itu besar dan banyak, yang sangat banyak orang yang berkepentingan dengan dirinya, maka tidak masalah model semacam ini. Model semacam ini tidak masalah. Karena sebabkan orang menghubungi padahal itu tidak perlu, hanya bikin beliau sibuk, ini bisa disaring. Namun kalau untuk pimpinan kantor yang tanggung jawabnya itu tidak luas, maka ini beliau nilai satu hal yang kurang tepat, tidak mencerminkan pemimpin yang tawadhu, karena dia mengambil hajib, punya aturan protokoler yang sangat ketat. Namun kalau pimpinan yang tanggung jawabnya luas, kepala negara atau semacam itu, maka perlu ada penyaringan semacam ini. Itu kurang lebih adab yang beliau sampaikan berkaitan dengan hal ini. Kemudian telepon wal mustafti, dan orang yang mau tanya atau konsultasi agama. Ini ada berkaitan dengan penggunaan telepon untuk konsultasi agama, menghubungi seorang dai, seorang ustaz, bertanya tentang satu masalah. Maka beliau menguji jamilatun, satu hal yang indah, metode yang dipakai oleh seorang penanya atau seorang yang mau konsultasi masalah agama, yang menelpon seorang mufti, seorang yang mau dia mintai fatwa, dengan mengatakan ketika diterima teleponnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, artinya orang yang menghubungi mengucapkan salam terlebih dahulu, bukan ustaznya yang memberikan salam, kemudian mengatakan ladaya assalamualaikum ilaik, semoga Allah berbuat baik kepada anda, mendoakan orang yang ditanyai. Ladaya soalun, saya ada pertanyaan. Huwa, pertanyaannya tersebut adalah sebagai berikut. Kemudian setelah akhir pembicaraan, setelah diberi jawaban oleh sang ustaz, oleh seorang dai, oleh seorang alim, maka dia menutup teleponnya dengan mengatakan jazakumullah khairan wa atabakum, semoga Allah membalas kebaikan untukmu dan berikan ganjaran kepadamu. Kemudian dia yang menutup pembicaraan dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka beliau memuji metode bertanya orang semacam ini. Beliau katakan ini adalah metode bertanya yang muadab, yang etis, yang sesuai dengan adab, sopan santun, ringkas, dan kosong dari tatwil tahaya, dari memperpanjang ucapan penghormatan dan sambutan bila ta'ilat, padahal satu hal yang tidak berfaedah, sehingga ini memberikan kesempatan kepada penanya yang lain. Dan berkaitan dengan ini, maka satu hal yang sikap yang muadab yang lain adalah manakala penanya tersebut menyebutkan siapakah dirinya, dari tempat mana, mengucapkan salam dan mengatakan zat saya fulan dari daerah ini atau kota ini, saya ada pertanyaan. Dan ini yang dibahas oleh sebagian Abu Zaid di sini adalah adalah orang-orang yang memang khusus diangkat oleh penguasa dengan jabatan sebagai mufti. Ya, memang dia duduk di satu tempat untuk menerima fatwa. Maka kalau untuk orang yang tidak semacam itu, maka di antara bentuk etika adalah bertanya ada waktu ataukah tidak, mengganggu ataukah tidak. Beliau adalah seorang dai yang sibuk dengan berbagai banyak kegiatan, maka ketika kita mau konsultasi langsung via telepon, maka satu hal yang bentuk tarikah muadabah, satu cara yang etis atau yang bau, yang bagus, manakala kita tanyakan terlebih dahulu apa longgar, mengganggu atau tidak. Kalau beliau mengatakan mengganggu, maaf ini saya ada lagi ada tamu dan sebagainya, ya maka kita tutup pembicaraan dan kita tanyakan kapan kira-kira ada waktu longgar dan kosong. Kemudian lakin mata huna minal mahadir, akan tapi mata huna minal mahadir terdapat banyak sisi negatif berkaitan dengan hal ini, dan banyak yang tak terjadi adaya berbagai gangguan berkaitan dengan telepon seorang mufti. Maka di antara gangguan berkaitan dengan menghubungi seorang mufti, seorang yang ingin ditanya tentang masalah agama, adalah adanya pertanyaan yang dibuat-buat, mufta'alah, pertanyaan karangan. Gak ada masalah, cuma ngarang-ngarang masalah. Tujuannya apa? Untuk ngetes kepintaran si mufti. Maka boleh jadi ada seorang mustafti, ada seorang yang ingin, ada orang yang bertanya, dia telah mengkaji permasalahan, hatur jawab, dia telah mengetahui jawabannya. Kemudian dia ingin ta'anud, menyusah-nyusahkan diri, atau ingin muhajjar, ingin debat, dan ingin menampakkan kelemahan, ketidakpandaian seorang mufti. Dan inilah yang dilakukan oleh sebagian orang yang subiat arwahuhum, yang jiwa mereka itu dipenuhi dengan keinginan tanfir minal ulama, ingin membuat orang lari dari para ulama dan mencela para ulama. Maka yang namanya tanya agama lewat telepon, demikian juga adabnya adalah sama dengan adab istiftah secara umum, yaitu hendaknya seorang itu bertanya dengan tujuan amal. Hendaklah dia bertanya dengan tujuan amal, bukan dengan tujuan ngetes, bukan dengan tujuan ingin sekedar tahu apa pendapat beliau tentang satu masalah. Tujuannya kita amal. Maka ada permasalahan ditanyakan, bukan bikin pertanyaan karangan yang tidak ada dalam realita. Maka jika orang itu telah tahu jawaban, maka ya sudah, jangan dia tanya kesana kemarin untuk ngetes dan ingin tahu apa pendapat si A dan si B tentang satu masalah. Dan di antara ada berkaitan dengan masalah istifta yang dijelas oleh para ulama usul fikih di bab terakhir di buku-buku usul fikih adalah yang namanya bertanya itu kepada satu orang. Bertanya itu kepada satu orang. Di tempat kita saya lihat atau saya ketahui ada sebagian orang yang punya hobi. Dia bertanya tentang satu masalah via SMS, satu permasalahan yang sama dia tanyakan kepada beberapa orang, kepada beberapa orang ustaz. Akhirnya ketika ustaz yang di ini memberikan jawaban yang diharapkan, maka dia langsung kemudian mengadu, mengadu antar ustaz. Jawaban dari Ustaz A demikian, ini kan berarti tidak sehat, tidak beradab dalam istifta. Dan saya sering atau beberapa kali atau ya main sering menjumpai pertanyaan semacam ini. Ada orang tanya, tanya jawab, tak jawab baik-baik, kemudian dibantah. Ini saya tanya pada fulan, saat fulan jawabannya begini. Maka saya tegaskan, kalau Anda tanya sama saya, maka jawaban saya begitu. Dan seringkali saya ketahui ini banyak orang yang double tanya kepada beberapa orang ya. Karena saya duduk-duduk dengan beberapa ustadz yang lain, ketika itu kemudian ada diskusi, beliau, oh saya dapat pertanyaan semacam ini, apa ya jawabannya? Loh, kok sama dengan yang ada di HP saya namun sebelum saya jawab. Kawan tanya satu pertanyaan yang sama pada beberapa orang ini, bukan diantara bentuk tidak etika dalam bertanya. Karena cara yang benar adalah pilih, pertama adalah pilih orang yang Anda ingin jadikan sebagai rujukan. Terserah dari sekian banyak orang yang ada, dai yang ada, ustadz yang Anda ketahui, pilih salah satu. Kemudian setelah dapat jawaban, amalkan jawabannya. Itu adab dalam bertanya. Kecuali Anda merasa bimbang dengan jawaban seorang ustaz atau seorang dai, wah kok jawabannya kayak gini kan, ada kaidah semacam ini, ada dalil semacam itu, jawabannya semacam itu, nggak seraknya karena beralasan, karena ada iskal ya, berkaitan dengan kan ada kaidah semacam ini kok. Ada dalil semacam itu, jawabannya semacam ini. Maka dalam kondisi ini dia boleh kemudian tanya kepada orang yang lain dalam rangka untuk menghilangkan iskal dia, dalam rangka menghilangkan kebimbangannya. Namun jika tidak ada iskal, tidak ada hal yang membimbangkan, maka pada asalnya tidak boleh bertanya kepada lebih dari satu orang. Demikian ada istiftah yang perlu untuk diperhatikan. Meminta ikatim aitan, dan diantara metode seseorang, diantara metode para pengganggu, ini orang yang katanya istiftah bertanya namun ganggu. Itu adalah pertanyaan yang dibuat-buat karena dia tidak membutuhkan jawaban. Namun pertanyaan ini ditujukan atau dilakukan untuk mengetahui intima seorang mufti, kecenderungan seorang mufti. Maka mereka bersengaja mengajari sebagian pemuda yang baik agamanya yang tertipu dengan mereka untuk bertanya kepada seorang ulama tentang satu topik, untuk membuktikan bahwasanya sang ulama tersebut adalah ahli bid'ah menurut pandangan orang tadi. Yang ahli bid'ah ini menurut masrobi, ahli bid'ah menurut pikiran mereka. Karena pola pikir mereka adalah muhil, orang yang berlebihan fil hulu, dalam hulu dalam masalah fonis bid'ah, apa-apa langsung mubtadi. Sebagai orang punya pola pikir masyarakat, punya kecenderungan semacam itu, maka dia bertanya kepada ulama tujuannya untuk membuktikan, nah ini kan mubtadi jawabannya kayak gini sesuai dengan keinginan kita, kalau dia al-sunnah maka jawabannya begini. Dan dia adalah orang-orang yang berkinan untuk mewujudkan fajwa, mewujudkan jarak yang jauh di antara para ulama dan sababul ummah dan para pemudanya. Maka di antara istiftah yang atau perbuatan yang mengganggu atau satu hal yang tidak benar berkaitan dengan masalah bertanya adalah orang bertanya untuk ingin ngetes kecenderungan orang ini kemana. Maka dia tanya kepada seseorang, apa pendapat Anda tentang kelompok A? apa pendapat Anda tentang kelompok B? Padahal dia sudah punya pemahaman tentang sikap dia terhadap kelompok A, sikap dia terhadap kelompok B, dia sudah mengambil keputusan. Dan dia tanyakan cuma untuk ngetes. Oh ini dai fulan itu pro kelompok A ataukah anti kelompok A. Maka ini satu hal yang tidak benar. Ketika jawaban sesuai dengan apa yang diharapkan, wah ini salafi sejati. Kalau enggak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka salafi imitasi. Bukan pakai i, namun pakai i. Maka ini satu sikap yang tidak benar. Ini namanya dalam bahasa para ulama, ini namanya imtihanun nas. Ngetes orang untuk kemudian mengkotak-kotakkan orang. Maka dikotak-kotakkan orang dengan dianggap ini kawan, ini lawan, dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan tentang maka ini namanya imtihanun nas bitawaif atau bil ashas. Mengetes seseorang tentang bagaimana pandangan dia tentang satu kelompok atau satu person tertentu. Nanti kemudian dari jawaban itu kemudian dilakukan pemilahan antara kawan dan lawan. Dilakukan antara pemilahan antara ini ustaz yang dianggap lurus ataukah keblinger. Maka ini satu hal ya tidak benar. Imtihan nas dikatakan oleh para ulama Al-Barbahari di Samsunah dan yang lainnya pada asalnya adalah bid'ah. Kecuali berdasarkan imtihan nas, berdasarkan hal-hal yang disepakati atau berdasarkan hal-hal yang syar'i. Adapun imtihan nas menguji orang dengan menanyakan kepada dia sikapnya terhadap satu kelompok atau sikapnya terhadap satu person, maka ini hukumnya adalah bid'ah. Namun anehnya bid'ahnya dilakukan oleh orang yang katanya anti bid'ah. Ini kan lebih lucu lagi. Bid'ah ini dilakukan oleh orang yang semangat untuk anti bid'ah, padahal dia sendiri melakukan satu hal yang hukumnya bid'ah. Maka satu hal yang patut untuk perlu diketahui bahasanya, tolak ukur seorang ahli sunnah, seorang salafi itu berdasarkan ketika manakala dia ada pada dirinya usul ahli sunnah. Ahli sunnah maka ketika dia menilai satu kelompok itu belum menyimpang, dia menilai kelompok A, kelompok A itu dia masih punya nilai positif kepadanya karena berdasarkan info yang masuk pada dirinya, maka ini tidak bisa dijadikan tolak ukur ahlu sunnah dan bukan. Maka seorang itu tidak bisa dikatakan tolak ukur di ahlu sunnah dan bukan ketika dia misalnya menilai sesat ikhwan misalnya. Tidak. Itu bukan tolak ukur ahlu sunnah. Nah, kalau dia sepengetahuan dia ini bagus, tidak ada yang masalah dalam dakwahnya, tidak ada yang buruk dalam, tidak ada penyimpangan, sebatas pengetahuannya. Ya, maka dengan pendapatnya tersebut tidaklah kemudian kita katakan sang ulama ini sesat, sang ulama ini ikhwani. Nah. Maka penilaian terhadap satu kelompok itu sebagaimana umumnya masalah jah wa ta'dil. Sebagaimana umumnya jah wa ta'dil, penilaian terhadap tokoh A, tokoh B itu sebagaimana umumnya jah wa ta'dil. Yang di sana adalah perkara yang pada dasarnya adalah istihadi. Maka sikap positif ataukah negatif terhadap satu kelompok itu tidak bisa jadi tolak ukur di ahlu sunnah dan bukan ahlu sunnah. Maka ketika misalnya menganggap sesat ikhwan, maka dialah ahlu sunnah sejati. Kalau kemudian mengatakan ikhwan itu masih punya posisi hal-hal yang bagus, sebatas ilmu yang dia miliki, pengetahuan dan info yang masuk pada dirinya, kemudian dia nilai ini sebagai ikhwani, muktadi dan sebagainya, maka ini sikap yang tidak benar. Kita katakan mana dalilnya dari nusus dan keterangan para ulama Ahlussunnah yang menjadikan hal ini sebagai tolak ukur Ahlussunnah dan bukan. Ini permasalahan jarwa ta'din, ini permasalahan penilaian terhadap kelompok, terhadap person. Maka ini sebagaimana umumnya permasalahan jarwa ta'din, maka biasa para ulama berselisih pendapat tentang satu kelompok, satu person. Meskipun ada person-person yang disepakati, ada person-person, ada kelompok-kelompok yang disepakati penyimpangannya, namun hal-hal yang bukan semacam itu, maka ya, tidak bisa dijadikan tolak ukur seorang itu kalau tidak sesuai dengan harapan, jawaban yang kita harapkan, maka dia nilainya positif ataukah nilainya negatif. Meminta rekoti, maka diantara cara mereka yang mengganggu adalah ingin membuktikan itirab al-muftin, kebingungan seorang mufti atau para mufti. Oh, si fulan itu dia mutarib, ditanya tentang masalah A jawabannya kadang, ditanya tentang satu masalah kadang jawabannya A, ditanya di kesempatan yang lain jawabannya B. Jadi ini orang bingung, orang cuma mau pingin ngomong semacam itu, padahal satu hal yang biasa. Yang nama jika permasalahan yang ditanyakan adalah permasalahan istihadi, bersifat istihad, tidak ada nas tegas dalam satu masalah, maka boleh jadi dalam satu kesempatan jawabannya adalah A, dan dalam kesempatan yang lain karena tambah ilmu, tambah pengetahuan, tambah informasi, maka bisa jadi jawabannya berubah jadi B. Kemudian di antara bentuk menggunakan telepon yang mengganggu yang ini dilakukan oleh sebagian mufti, sebagian mustafti, orang yang bertanya adalah bertanya lebih dari satu orang. Ini adalah tidak beretika adalah bertanya masalah agama, tanya lebih dari satu orang. Apalagi tendensinya adalah tolaban litarokhus, mencari-cari pendapat mana yang mudah dan ringan. Dari sekian banyak ustadz ini, mana yang pendapat yang paling enak, paling ringan? Demikian pula satu hal yang tidak benar adalah mengganggu orang yang mau ditanyai dengan menghubungi dan bertelepon di waktu yang tepat untuk bertelepon dan komunikasi. Maka bertanya telepon tengah malam, maka ini satu hal yang tidak benar, ini mengganggu beliau, jangan-jangan beliau sudah istirahat, sudah kecapean seharian. Ini satu hal dan sikap yang tidak beradab. Atau tatlu soal bila ta'ilin, bertanyanya itu bertele-tele, enggak ada manfaatnya, mutor-mutor, ngomong. Sebab kan orang bertanya enggak bisa ringkas dan padat, boleh jadi secara langsung atau secara telepon, dia mutor-mutor. Meskipun orang yang ditanya itu tidak kehilangan pulsa, namun suruh dengerin lama, capek, panas telinga kuping dengan suruh dengerin orang ngomong contohnya panjang lebar, dan itu pun tidak ada faedahnya. Kemudian diantara ada berkaitan dengan masalah menghubungi seorang yang memang telah diangkat khusus sebagai seorang mufti, maka disini sampaikan diantara bentuk tidak beradab adalah menghubungi seorang mufti namun tidak menggunakan nomor HP fatwa yang memang dikhususkan untuk fatwa. Ketika ada seorang yang diangkat oleh penguasa sebagai seorang mufti, kemudian ada telepon khusus untuk fatwa, ya maka hubungilah beliau lewat telepon tersebut, bukan dengan lewat telepon pribadinya, bukan dengan menggunakan telepon pribadinya. Kecuali memang beliau adalah orang yang longgar, tidak masalah, lain lagi. Pada asalnya kalau beliau memang sudah tugasnya memberikan fatwa dan ditetapkan nomor tertentu sebagai nomor beliau untuk minta fatwa, maka itulah yang seharusnya dipakai. Kemudian diantara pelanggaran dalam masalah ini adalah merekam al-muhatafah komunikasi via telepon, lalu kemudian menyebarkannya ke publik tanpa izin orang yang memberikan fatwa. Maka tindakan semacam ini hukumnya dalam agama adalah khianat. Dan nanti akan ada penjelasan lebih detail tentang hal tersebut. Maka kejahatan orang ini double jadinya. Kejahatan orang ini double. Pertama, dia merekam pembicaraan tanpa izin. Karena bahasa ketika komunikasi dua orang sama bahasa untuk komunikasi yang mau dipublikkan itu tentu berbeda. Kalau orang itu tahu ini mau dipublis, dia akan ngomong lebih hati-hati. Kalau ini cuma komunikasi informal, maka orang ngomong santai atau tidak terlalu mikirnya, tidak terlalu sungguh-sungguh. Maka merekam tanpa izin itu kejahatan pertama. Kemudian disebarkan tanpa izin, disebarkan tanpa izin itu kejahatan yang lain. Apalagi di dunia fatwa, maka ada fatwa atau dan saran yang itu cuma diinginkan oleh si seorang penjawab, cuma berlaku untuk dia saja. Karena jika kemudian disebarkan, orang salah paham, tidak menimbang keadaan, tidak menimbang ini, karena yang namanya fatwa menimbang keadaan. Ya, bagaimana kondisi seseorang? Maka ada satu jawaban yang tidak cocok untuk B, namun cocok untuk A. Maka perlu jika ini pertanyaan berkaitan dengan keadaan, apa yang harus saya lakukan dalam kondisi semacam ini, maka itu tidak bisa di general. Saran, nasihat, atau fatwa seorang mufti dalam kondisi ini tidak bisa dijadikan sebagai kaidah general, kaidah yang bersifat umum. Lain dengan pertanyaan, lain hanya kalau pertanyaannya yang memang umum. Apakah kentut membatalkan wudhu? Itu boleh dinukil tanpa minta izin. Apakah tidur membatalkan wudhu? Pertanyaan semacam ini bisa dinukil tanpa izin. Tapi kalau pertanyaan itu adalah pertanyaan yang menimbang sikon, gimana kondisi ceritanya secara utuh? Dia cerita gini. Maka dia dikasih jawaban begini. Maka semacam ini adalah jawaban yang bersifat khusus. Tidak bisa digeneralkan, karena ini menimbang keadaan. Dan pada keadaan seorang itu boleh jadi berbeda dengan keadaan orang lain. Dan di antara yang beliau kritisi berkaitan dengan masalah telepon adalah pembaratan bahasa berkaitan dengan kosakata berkaitan dengan telepon. Dikatakan bahasa Arab adalah syiar Islam, dan berbicara dengan bahasa Arab itu menjaga syiar Islam, maka wajib menjaga syiar ini dan menahan dan menjaga berbagai hal yang masuk pada bahasa Arab. Maka waspadailah, tinggalkanlah berbagai kosakata yang mualadah, yang disusupkan, yang dimasukkan dalam bahasa Arab, yang pada asalnya ini adalah kosakata yang ditolak oleh bahasa Arab itu sendiri, asal dan ibah, dengan penolakan yang sangat keras. Dan syariat pun melarang berbagai hal yang merusak bahasa Arab. Dan syariat pun melarang bergantung dengan bahasa orang kafir, yaitu orang non-Arab yang kafir, dan mencampurnya dengan bahasa Dhad, yaitu bahasa Arab yang merupakan bahasa kaum muslimin. Maka berikut ini beberapa kosakata yang ada dalam peradaban orang Arab yang itu sudah guna, sudah cukup, sehingga kita tidak membutuhkan peradaban orang Barat dan orang Ajam, yaitu non-Arab yang kafir. Maka dalam bahasa Arab telepon itu hatib, atau di sini dikatakan masarah. Maka menyebutnya dengan telepon, ini adalah bahasa mualadah. Kemudian ada pager. Maka bahasa Arabnya itu nida. Ada faksimil. Itu bahasanya dalam bahasa Arab bisa rasil, lakit, atau faks. Kalau rasil itu penyesuaian yang dipilih oleh pendapat pribadi sebagai dikatakan hakala aahu. Inilah yang jadi pendapatku. Faksimil tepatnya adalah bahasa Arabnya adalah rasil. Sedangkan nakid maka ini adalah ta'rib. Ini bukan ta'rif, ini bukan fa ya, harusnya ba ta'rib. Pengarapan yang dilakukan oleh Syekh Hamad Al-Jazir. Sedangkan faksimil itu diarabkan dengan faksun, maka ini adalah ta'rib yang dilakukan oleh majmatul lughah. Diambil dari kata-kata faqasa, faqasatil bidah, artinya keluarlah dari telur, fakhu anak burung, artinya keluar. Ini ta'rif pengarapan dari majmatul lughah. Maka di dunia Arab itu ada satu lembaga namanya majmatul lughah yang pusatnya di Mesir, yang dia diantara tugas majmatul lughah ini ya, kalau bahasa kita menyusun IED ya, ejaan yang baku ya. Maka dengan sering berkembangnya teknologi macam-macam pengetahuan, maka majmatul lughah ini yang kemudian bikin standar ya, bahasa Arab yang asli, yang pas untuk misalnya internet atau apa, sebekah sebagai dua liah lil maklumat, atau bahasa-bahasa yang lain, globalisasi itu apa, ulama dan sebagainya, itu yang memiliki kewenangan adalah majma'ul lughah. Kemudian alat penyadap telepon bahasa Arabnya adalah jihaz tasannu. Kemudian mulailah pembicaraan dengan mengucapkan assalamualaikum, jangan mengucapkan alu atau halu. Ya, demikian kurang lebih yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.